Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Gost na talasima našeg radija je gospodin dr. Goran Komar iz Herceg Novog. Gospodin Komar je član Udruženja književnika Crne Gore, saradnik Muzeja Hercegovine, a na polju istoriografije radi na obradi izvornih ćiriličnih dokumenata Boke Kotorske iz Dubrovnika iz razdoblja od 17. do 19. vijeka, kao i na sabiranju podataka za političku i naročito crkvenu istoriju Hercegnovskog kraja. Sa gospodinom Komarom danas ćemo razgovarati o aktualnoj situaciji u Crnoj Gori, kao i o određenim istorijskim temama. Gospodine Komar, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora. Gospodine Komar, ono što je nesporno, najaktuelnija, da tako kažemo, tema posljednjih mjeseci u Crnoj Gori je takozvani diskriminatorni zakon o slobodi vjeroispovijesti, kao i posljedice koje je on prouzrokovao. Često se u delikatnoj političkoj i društvenoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo koristi jedan, mogu bi kazati, propagandni termin o stranom ruskom uticaju na sve sfere života u Crnoj Gori. Na jedan takav istup ste i reagovali prije par dana na svom Facebook profilu.
Potpuno je nasumično odabran. Dakle, dogodio se jedan u nizu istupa tog gospodina novinara iz Beograda, a mogao je biti bilo koji drugi. Dakle, to je naprosto niz informacije i niz tekstova, uglavnom novinskih ili internetskih, koji se svi slivaju ka jednoj platformi, ka jednoj tezi o nekom stranom uticaju. U svakom slučaju uticaju izvana. Dakle, nešto izvana pobuđuje jedan, obično se ocrtava ne tako značajni dio naroda u Crnoj Gori, koji je izašao da digne glas protiv diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Moglo je, dakle, biti bilo koji drugi tekst postati povodom za taj moj odgovor. Ali, vjerujte, čitavi niz godina, posljednjih godina ja objavljam tekstove na tu temu i kazujem o autohtonoj zasnovanosti pokreta, da kako u potpunoj nemogućnosti da predvidimo ovakvu masovnost i ovakav karakter pokreta koji se sada odigrava pred našim očima. Ali sve vrijeme, ja bih rekao čak od polovine 90. godina, ja u svojim člancima i radovima, štampanim radovima, nastojim da ukažem na autohtonost Srba na prostoru, političkom, teritorijalnom prostoru Crne Gore. Ja sam to dakako, znate, kada sam počeo da se bavim ovim izvornim arhivskim istraživanjima, čini uglavnom u Boki i Oboki, a onda zašto ne i o cjelini prostora Crne Gore danas, jer su tako diktirale potrebe i razvoj ovih političkih zbivanja koja postaju sve zgusnutija i sve intenzivnija. Naime, još 90. godina kad sam počeo sa istraživanjem novske istorije, istorije Boke, ja sam osjetio snažnu potrebu, sjećaju se to vjerovatno i njegovo biskupsko prosveštenstvo, mitropolitan Filohije i episkop Atanasije, u vrijeme kada smo u Trebinju održavali neke velike jubilarne, značajne, po značaju, dakle, velike skupove na temu velikih jubileja Humske eparhije, ja sam nastupao u to vrijeme upravo sa tom tezom. Ja sam govorio o svoj pogrešnosti i dubokoj pogrešnosti teze o importu tog srpskog elementa i srpske zajednice u Boki Kotorskoj, koja je zapravo ovdje autohtona, vjekovima stoji i čuva svoju crkveno-narodnu baštinu. S druge strane, imali smo činjenicu da čak i brojni doktorski radovi, magisterski radovi branjeni, čak i na Beogradskom univerzitetu, Beogradskom filozofskom fakultetu, na primjer, ne samo u drugim univerzitetskim centrima bivše Jugoslavije, podižu neke jako markantne to tačke na liniji istorijskog trajanja srpskog naroda u ovim krajevima, kazujući o njegovom diaspornom karakteru, dijaceznom karakteru. Eto, dakle, to je ta tema koja je mene suštinski okupirala i posljednjih 30 godina, sve vrijeme bavljenja ovim arhivskim istraživanjima kojima sam se ja bavio u primorskim arhivima i arhivima naše crkve. Znači, za mene ništa novo, ali se sada dogodila jedna kulminacija koja je pokrenuta namjerom gospodina predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja je jasno izražena već u njegovom inauguracionom govoru u Cetinju, da razreši pitanje. Ja vjerujem da se on čak nezgrapno izjasnio vjere, a u stvari statusa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Ono što je nesumnjivo nastalo kao fenomen iz ovog bezakonnog zakona, kako ga je nazvao naš mitropolitan Filohije, jesu litije koje dva puta sedmično na ulice izvode na desetine i stotine hiljada građana. Vi ste i sami učesnik ovih litija.
Intenzivni učesnik i redovni učesnik, kako ne bi bio. Znate, ja ću opet, budući da se bavim, jako se puno bavim prošlošću, možda upotrebiti neki termin od tih nekih izvornih termina i sintagmi koje su upotrebljene u što kažemo, našoj istoriji. Narod Crkve Božje izašao na trgove, dakle ovdje u Crnoj Gori, da kaže i da saopšti cijelome svijetu kako čuva, ajde da upotrebimo jedan termin iz možda perioda 15. vijeka, povija, pazite, svoju pravoslavnu vjeru za 35. i 45. i 55. i sve vijekove do svršetka svijeta. Ne može se govoriti o nečemu retrogradnom, o nečemu starinskom, o nečemu zaostalom. Dakle, naš narod, a naročito mladi, hoće da kažu da će vjerovati u 25. i 35. vijeku. Dakle, tu nema ništa nemoderno, to je u stvari izraz jedne snažne progresije. I mi ovu stvar, koliko god se mi vraćali pogledom unatrag i izražavali nekakve retrospektive, mi želimo da pogledamo i kao jedan prospektivni pokret koji je za sva vremena. On podržava taj tok i taj hod za sva vremena. E, otkud ovaj termin povija i povijanje? Tako je svoju vjeru povijala Balšićka princeza Gojsava. Evo sad mi stojimo na teritoriji Crne Gore i pravimo ovaj razgovor. To je gospođa koja je sahranjena u Glavatičevu kod Konjica, to vam je gornji tok Neretve. U groblju humskih vlastelina Sankovića, ali pazite, ona je rođena Balšićka. I baš tako, taj termin je upotrebljen na njenom sačuvanom spomeniku na Neretve, na opsežni ćirilički natpis. Ona potekla iz roda Balšića, čiji je vladar sa svetim knezom odabirao iz sihastičkog, sjetit ćete se, patrijarha za zemlju i crkvu srpskog naroda, bila je udata za vlastelina, humskog vlastelina Radića Sankovića. E to su vam oni Sankovići koji su ostavili jedan određeni niz povelja upućenih Dubrovčanima, ali koji su u jednom od njih jasno iskazali da su vjerujući pravoslavni i da proslavljaju svoje krsno ime svetoga velikomučenika Georgija. Dakle, sinergija srpske zemlje, i ona je pokazana danas na način koji je čovjeku nedokučiv. Naravno, niko od nas ovo nije mogao da predvidi. Podvlačim, niko. Još nije izrečen pogled analitičara, sociologa ili stručnjaka bilo kog profila koji bi racionalno objasnio litije. To je zato što za njih nema racionalnog objašnjenja. One su po svojoj suštini iracionalne, a to je format litije od postanka hrišćanstva. Od prve spasiteljne vijesti koja se pronijela Mediteranom, da je u svoja državna njedra povije država istočnih Romeja. Litije su sve veće. I one će, znate, bit ću ja sad slobodan da kažem i neko svoje predviđanje, bit će sve veće dok niko ne ostane kod kuće. Dok se ne isprazne sve kuće Crne Gore i dok režim ne izgovori ili ne pomisli da izgovori riječi, ajde da napravimo jedno malo možda i oštrije upoređenje, ali zašto ne, riječi moše, pijade, zamijenit ćemo narod. Zato što ovo parče zemlje koje je iznova pohođeno od gospoda podiže zajednicu. Zato što ne može dalje da živi, ako svako ne pogleda svakog, ako se lica ne pogledaju, ako se ne sastavi pokidano lice naroda koji je isječeno bogaboračkim komunističkim sječima. Znate, ja sam tu sasvim otvoren. Ako se iznova ne sastavi lik naroda koji je slikao Petar II. Petrović kolom gorskim, a ja tvrdim da je to kolo već prethodno vjekovima ranije izobraženo na spomenicima posijanih po planini Balkan. To jeste litija koja dotiče do prvih vremena kada je sveti Pavle prohodio duž Jadrana, pa ni on nije mogao dotaći svaku skrovitu gorsku uvalu, nego je vijest prohodila bljeskom. U to sam ja uvjeren. Litije u Crnoj Gori jesu bljesak vjere. Međutim, Naša vjera nije ksenofobična, ni ovaj narod sada je to pokazao zatvoren u svoje gorske okvire i morske okvire, nego je ona univerzalna i to je vjera svijeta i po svome karakteru i ukupnoj pisanoj zaostavštini ona je pronosila ime naroda po svim predjelima svijeta, kroz Božje svetinje sve do Kine i sve do Južnog Egipta, do manastira Svete Katarine na Sinaju, do Jerusalima, do Svete Gore Atonske, kuda su sigurni putnici odnosili darove srpskih oporučilaca. To vam je ovdje u Boki strahovito, strahovito izraženo. Sredinom 18. vijeka, kad je ta, da kažemo, srpska zajednica uzrasla financijski zahvaljujući bavljenju pomorskom trgovinom, onda je niz srpskih oporučilaca, to su, znate, velike oporuke koje sam ja objavljivao posljednjih 10-12 godina, jako velike, ima tu čitavih knjiga, svojeručno pisanih, evo uzet ćemo oporuku Sima Milutinovog. Vjerujte mi, kada se izmjeri taj ukupni iznos, kada se rašlani koje on ostavio crkvi pravoslavnoj, od najstarijih središta crkve na istočnom Mediteranu do svoga bokeškog zavičaja i hercegovačkog, ništa tu nije izdvajano. Dakle, on je ostavio i manastiru Presvete Bogorodice Trebinskom, koji je u to vrijeme razoren, ali jednako je ostavio manastiru Presvete Bogorodice na Cetinju. Pa da vam ne govorim dolje do manastira Svete Katarine. Dakle, veći je taj iznos novčani koji taj oporučilac ostavlja tim središtima crkve na istočnom Mediteranu na strani nego u zavičaju. To je izuzetno važno podvući taj univerzalni karakter vjere našeg domaćeg čovjeka koji u 18. vijeku ostavlja tako velike darove pravoslavnoj crkvi. I srpski narod je putem svoje crkve pridržavao crkvu svijeta, više nego svoju sopstvenu narodnu crkvu. Znate šta se užasno često zaboravlja? Nad tim narodom je tokom 17. vijeka izvršen genocid jednak ili možda i užasniji i sveobuhvatniji od genocida 20. vijeka, o tome znamo svi, ne zna svijet dovoljno, nismo dovoljno pokazali. Ali žrtve djece u jamama dinarskog sistema je gledao narod koji je morao da nastavi da živi, da ore, da trguje, da plovi, da se vjenčava, čak i da se svakome danu dolazećem veseli, da stvara materijalna dobra, podiže kuće i torove, da po svijetu hodi. Ali kuda, u kakvu budućnost? Taj je narod takve užase mogao da preživi samo u vjeri tvrdoj, elementarnoj, nepokolebljivoj, koja je evo uzrasla do konca 8. vijeka njegove priznate i samostalne arhijepiskopije. I takvu je vjeru povijao narod, snažnu kao u Avrama, jer je znao da će čeda gledati svjetlo sa gore Tabor. I takva će ta vjera biti za 2, 5 ili 10 vjekova. Još postojanija možda i uvijek moderna i svjetska. Tako su htjeli naši stari. Ali tako sada hoće i srpska djeca. To je potpuno nevjerovatno. Potpuno nevjerovatno. Niko od nas to nije mogao da predvidi. I zato su ta djeca izašla na trgove. Da podignu rušenu crkvu svoga naroda i podignu rušenu zajednicu svoga naroda. Jer djeca našeg naroda kažu, želimo da se pogledamo licem u lice, ovdje na zemlji, i prije nego se susretnemo licem u lice pred očima Tvorca. Pred našom litijom kreće nebrojena množina svjetlih, usopših Srba od postanja i naše su litije mnogo veće nego se to vidi i broji. Našo je litiji početak u Vitlejemu, a kraj u gradu Višnjega Jerusalima. E, mi stojimo na kapi grada i uzvikujemo, ne damo svetinje. Negdje ste, dozvolite, to je jedan moj pogled na ovaj događaj.
Negdje ste čak i napisali da će ove litije živjeti u kolektivnom pamćenju Srba i postati, po vašem mišljenju, nematerijalna baština svijeta.
Ja sam uvjeren, ovaj narod danas na trgovima čini ono što ne možemo vidjeti nigdje na svijetu. Ja ne znam gdje je u prošlosti zabilježen. On podiže djelo koje je nemoguće. Isključivo, međutim, nemoguća djela. Djela čiste i racionalnosti podižu gradove i zemlje i narode. Mi danas znamo da pravoslavna Rusija jedva da može da vidi na svojim zvaničnim medijima šta se događa na trgovima Crne Gore. Znate, ja sam to provjeravao. Postoje saradnici u Rusiji sa kojima intenzivno sarađujem na određenim projektima koji se tiču istorije naše crkve u Boki. A ako uopšte može nešto da vidi, dakle, tamo velika Rusija, ali također znamo da će se o toj povorci svijetlih lica u godinama koje dolaze govoriti mnogo i mnogo. I u mnogo vremena pred nama govorit će se o doprinosu Crne Gore univerzalnoj crkvi. Ne klerikalnoj tvorevini odijeli to od naroda, nego crkvi naroda Božijeg koji pridržava crkvu svijeta. Rušenje 2000 godina crkve je ubijanje Boga u čovjeku, mitropolit to jasno izražava. To je projekat od danas do sutra, a čovjek može da ga zadugo podnese. Oglašen je revolucionarni proces kao priroda, čovječi. Čovjek je sklon da prirodu mjeri po svome biološkom dosegu. U istoriji smo vidjeli i da Boga mjeri po svome biološkom intelektualnom dosegu i svojstvu. Ali crkva je sabor, tako kažu sveti oci. Crkva je vjera svetih i sabor svetih živih lica. Ja znam da će se crkva najsnažnije obnavljati tamo gdje je najsnažnije rušena. Neka mi Bog oprosti, ali pomislim i da je njezina mjera određena dubinom pada. U prostorima gdje je najsnažnije i najmasovnije zatirana, u zemlju sabijana, paljena, tamo je doživjela najsnažniju i nepokolebljivu obnovu. Zakon Božji, i ako hoćete zakon prirode, kazuje da je njena obnova neminovna. Ona će kao bilo koji prirodni proces da se ponovi. I to će ponavljanje biti najsnažnije na onim mjestima gdje je najjače progonjena. U čovjeku, dakle, obitava Bog koga čovjek ne može da usmrti, ne može ni da ga pojmi ni dosegne.
U opusu vašeg istraživačkog rada bavite se između ostalog i fenomenom stećaka. Na javnom servisu nedavno smo imali priliku da gledamo dokumentarni film pod nazivom Stećci, u okviru kojeg između ostalog je kazano da stećci koji se nalaze na prostoru Hercegovine, Banjana, Durmitorskog kraja, Srbije i tako dalje, pripadaju različitim narodima. Kako biste se složili s ovom konstatacijom?
Evo ovako, gledajte, nikada u javnim nastupima, ja sam počeo 2011. čini mi se godine, da držim naročito prostorima Republike Srpske, ali i ovdje u Crnoj Gori, predavanja na tu temu. Dakle, na temelju neposrednih uvida ja sam u stvari svoje stavove izgradio i poglede na taj tip nadgrobnog spomenika zahvaljujući neposrednim uvidima. To su istraživanja koja se odvijaju gotovo na nedeljnom nivou. Gledajte, daću vam jedan nevjerovatan primjer, a stvar koju ću vam sada iznijeti smo dosegli zahvaljujući gospodinu Veselinu Matoviću. Gledajte, gospodin Veselin Matović je angažovan na sređivanju arhiva eparhije Budimljansko-Nišičke. Jednoga dana dobijem poziv, ima tome i 4-5 godina, i kaže gospodin Veselin kako će mi tokom večeri poslati jedan dokument koji je potpuno nevjerovatan. I gledajte šta mi stiže. Molba znamenitog, definitivno zaslužnog, istraživača stećaka Marka Vega, nema u Jugoslaviji nikoga ko ne zna o njemu, čovjek koji je 30. godina službao u Nikšiću kao profesor gimnazije, jedno vrijeme bio i direktor Nikšićke gimnazije, u vrijeme pogroma nad srpskim narodom 1941. godine se nije ni našao na prostoru pogroma, iako je Marko Vego, to je značajno kazati, rođeni Čapinac. Završio je teologiju u Freiburgu, evo iznosim njegovu kratku biografiju, katolički, dakle, teolog, diplomirani, posle toga u Jugoslaviji istoriju i bavio se arheologijom Stećka. Epigrafičar, objavljivao natpise. Šta međutim stiže? Gledajte, 37. ili 38. godine, sada neću biti sasvim precizan, nemam nikakav koncept, ni podsjetnik Marko Vego upućuje dopis nadležnom pravoslavnom svešteniku Nikšiću da bude kršten u pravoslavnoj vjeri. Potpuno nevjerovatno. To je, molim vas, dokument koji sam ja objavio, dobivši ga u ruke, objavio u Vidoslovu zvaničnom glasilu eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske i do današnjega dana se niko nije oglasio povodom tog dokumenta. Marko Vego, gledajte, 36. godine objavljuje u Samoboru u Hrvatskoj, objavljuje svoj rad na temu humske zemlje u Srednjem vijeku i u tom radu on nastupa sa pozicija jednog Krunoslava Draganovića koji je jedan od utemeljitelja platforme na kojoj će se kasnije graditi ustaški pokret u Hrvatskoj. Ali gledajte, Marko Vego s vremenom suočen sa materijalnim nasljeđem humske zemlje, Hercegovine, jeli, kako je zovemo od 15. vijeka, radikalno, temeljno mijenja svoj pogled na istoriju te zemlje, ne samo dakle na njeno materijalno nasljeđe, na njene grobne spomenike, nego na ukupnu njenu istoriju. I ja vas uvjeravam da do današnjega dana njegovo štampano djelo, kad kažem djelo mislim na sve njegove radove koji su doživjeli da budu štampani, postaje jedna teško savladiva stepenica, teško savladiva prepreka svakome prozelitizmu, makar dolazio sa Hrvatske ili sa nekih drugih strana. Ja vam uzimam ovaj primjer i zato sam oduzeo ovoliko vremena, da vam pokažem koliko je dramatično važno pogledati rukom dotaći i svojim očima vidjeti to osebujno materijalno nasljeđe u Hercegovini i Bosni i vidjeti koliko je ono zaista uniformno, da bi vi dokučili o vjeri čovjeka koji je podigao te spomenike. Njih ima jako mnogo. Ali nije moguće iz literature, nije moguće iz kabineta sagledati sve dimenzije ove pojave. Moja je prednost bila, dakako što sam bio spreman da u svoje vrijeme, negdje počevši od 2004. godine, obilazeći jako, jako intenzivno te lokalitete, mogu da donesem neki sopstveni sud o tome, a vjerujte mi, svi su ti spomenici nastajali posle Maričke bitke, posle boja na Kosovu. Mi te visoke sanduke, to što mi znači, zamislimo kada izgovorimo taj termin stečak, to je ona Radimlja znamenita, ali takvih je na hiljadu u Bosni i Hercegovini. Dakle, to kada pomislimo, mislimo na taj visoki sanduk, sljemenjak, je li to svi imamo pred očima. E, takav tip spomenika nigdje nije pokazan, nigdje nije sagrađen prije tih udesnih događaja koji je naš narod, čiju mi istoriju ne smijemo da posmatramo van konteksta istorije carstva istočnih Romeja, tu je ogromni problem i tu je ogromni propust učinjen, koji je dakle taj narod te događaje, počevši ja da kako govorim od urušavanja Bizantije pod udarima Latina, početku 13. vijeka, pa onda sve do ovih događaja koji su balkanski događaj, doživio zapravo kao svjetsku katastrofu, kao urušavanje njegovih država. Tog plašta, državnog plašta vjeri koji je obezbeđivao, i evo da vratimo se na termin sa kojim smo možda počeli, ovo povijao njegovu vjeru. Tu izvornu hrišćansku pravoslavnu vjeru, to okazuju i njegove knjige koje su ostale do današnjega dana. Nažalost, za Bosnu ih nema 20, ali zato ćemo pogledati ka današnjem prostoru Crne Gore. Pogledat ćemo ka nasljeđu isihastičkom, pogledat ćemo ka svemu onome o čemu su ostali pisani tragovi i vidjeti da je to u stvari jedan kompletan, cjelovit, nerazrušivi, nerazdjeljiv sistem vjerovanja, koji je vrlo temeljan, ali vrlo nepokolebljiv. Dakle, naši ljudi nisu ostavili puno neposrednog traga u smislu da su kazivali o sebi i svojim pogledima na svijet. Oni su naprosto tu vjeru živjeli. Nije bilo potrebno da oni kažu kako se ponašaju. I oni to nisu ne činili. Ali su svojim grobnim spomenicima kazali sve o sebi. Znate, to su vam prizoli ili iz Apokalipse, ili iz Psalama, ili iz Evanđelja. Nema nikakve sumnje, izobraženi na stecima. Kada pogledate te drevne, arhaične formulative iz bosansko-hercegovačkih, bosansko-humskih povelja, onda ćete vidjeti da su oni izobraženi na stecima. Vidjet ćete one velike predimenzionisane ruke. One dovoljno govore. Eto, to sada u okviru ovakve misije ne možemo sve otvoriti i dotaći. Ali to je ono što suštinski želim potvrditi. Dakle, taj dinarski čovjek je suočen sa smrću zajednice kojoj je pripadao, izvjesnom smrću, a govorimo o prodoru Turaka, o dolasku nove vjere koja će biti državna, koja će dominirati na tom prostoru, on je osjetio potrebu da ostavi snažan, nerazoriv, nerazrušiv materijalni trag svoga prisustva na tom prostoru. I nije to jedinstven slučaj na svijetu, znate. Događalo se tu i na drugim kontinentima i na drugim stranama, u okviru nekih malih sićušnih zajednica za ovu koje mi sada govorimo, dakle mnogo brojčano manjih, koji su suočeni sa smrću zajednice, dobili posticaj da ostave ne višestruko veće i izražajnije umjetničko i kulturno stvaralaštvo i nasljeđe, nego bi to učinili u nekom mirnom hodu kada ih ništa ne ugrožava. To je to temeljno što sam ja nastojao da pokažem Ostečku.
Da li se, prema vašem mišljenju, vodi dovoljna briga vezana za Stećke kao kulturno-istorijske spomenike?
Ne, apsolutno ne. Mi smo bili suočeni, pravo da vam kažem, evo učestvovao je vladika Joaniki. Ja, znate, bez obzira na, moram istaći da je to bio prvi slučaj meni pozna da jedan srpski episkop uzme aktivnog učešća u zaštiti tih srednjovjekovnih spomenika. To vam se dogodilo prije nekoliko godina u Banjanima, znate, na Počakovićima. Imali smo susret sa, ja sam učestvovao, imali smo susret sa predstavnicima Državnog muzeja Crne Gore, koji je predstavljao njegov direktor i zamjenica ministra za kulturu u to vrijeme Crne Gore, jer je, znate, tamo u Banjanima i dijelu Oputne Robine došlo do raznošenja nekih 10 ili 12, dakle podizanja sa grobnih mjesta, 10 ili 12 grobnih spomenika koji su se učinili reprezentativnim i odnošenja u vrt muzeja na Cetinju. To vam je jedna tekovina. Inače, druga polovina 20. vijeka, negdje 60. godina se to desilo u Bosni i Hercegovini. Desilo se, naime, da Zemaljski muzej u Sarajevu odnese najreprezentativnije spomenike, nekoliko ogromnih srednjovjekovnih krstova sa područja Hercegovine u Zemaljski muzej, tamo se oni danas čuvaju. Međutim, nije bilo očekivano da se to desi, znate, 2000 i neke godine, to se desilo prije nekoliko godina, kada su službenici ovih ustanova koje sam pomenuo, dakle državnih ustanova, reprezentativnih, visokih, bez ikakve najave. Tu je izostalo, znate, čak i javljanje predstavnicima mjesnih zajednica. Došli sa teškom mehanizacijom, podigli 10 ili 12, mislim 12 spomenika, neki su imali bilje krsta na sebi, sa Počekovića i nekih opusno-rudinskih i banjanskih sela, pa i pljevaljskih sela, i odnijeli ih u muzej, državni muzej, prostor državnog muzeja na Cetinju. Mi smo oštro protestovali, ja i dan danas objavljujem tekstove na tu temu, to je jedna teška devastacija grobnih grobalja srednjega vijeka, naših predaka, i mi smo učestvovali u jednom vrlo, vrlo oštrom, da kažem, dijalogu sa predstavnicima pomenutih ustanova, ali bez ikakvog uspjeha ti spomenici ostali na Cetinju. Ja sam čak, vjerujte mi, u nekoliko navrata, pišući na tu temu, postavljao pitanje, isticao pitanje da li građani Cetinja smatraju da ovi grobni spomenici njihovih komšija iz Banjana i Oputne Rudine predstavljaju nešto što je dobro došlo u njihovu sredinu. Ja na neki način očekujem i takav odgovor. No, eto, to se desilo, ali da bi odgovorio na vaše pitanje, kazat ću da apsolutno, izuzev, znate, izbacivanja nekih deklaracija i nekih stavova o zaštiti, jer je to sada hit je bio vrijeme Titove Jugoslavije, znate, Broz je na veliku izložbu u Parizu svjetsku odnio Stećak. I tada je, u stvari, 50. godine, i tada je poraslo zanimanje za taj tip nadgrobnog spomenika u svijetu, u nauci i u Jugoslaviji. To je bilo na neki način i politički potaknuto. Ali uz sve te odluke da se to zaštiti, znate što sam ja želio da postignem? Želio sam da postignem da naš narod u Hercegovini i Bosni najprije i u Crnoj Gori, jer zapadna i dijelovi Crne Gore su prepuni spomenika srednjega vijeka, dakle ovoga tipa, izvjesno u Hercegovini, preko 20, u sve devastacije i uništavanje čitavih nekropola. Imamo ih tu do Lipaca na obali mora, da vam ne govorimo o Grahovu, Dragalju, i zaleđu, Banjanima, Pivi i tako dalje, Nikšićkim Rudinama, molim vas, pogledajte u selu Borak, postoji takva nekropola, sada na putu za Nikšić. Pa to je potpuno nevjerovatno, to je kao da ste u Nevesinju. I molim vas, to strahovito snažno želim da istaknem na prostoru stare Crne Gore. Dakle, najznačajnijih onih administrativnih središta određenih dijelova stare Crne Gore i Katunske Nahije ćete naći Stećke. Ja, vjerujte, kada dođem na taj prostor, ja, da mi vežete oči pa skinete povez, ja bih kazao, ja sam negdje u Nevesinju. Eto, to je to jedinstvo tog kulturnog prostora koje u stvari trebalo da je neraskidivo. Ali na literarnom, a onda i političkom nivou, ako je podgrejano i sa političke razine, onda vi pravite neke parcijalne poglede i parcijalne zahvate u nutrini bića jednog naroda koji je zapravo jedan jedini narod, čije je ime posvjedočeno u svim u najvećem dijelu tog dokumentacionog korpusa srednjovjekovne Bosne i Huma. Sjetite se samo, evo to je svima znano, znate, titulatura bosanskih banova iz roda Kotromanića i kraljeva iz roda Kotromanića. Ne govorimo mi samo o tvrtku prvom Kotromaniću, nego i o svim drugim prethodnicima i onim slabim kraljevima koji su došli posle njega. Pa svugdje stoji Srbljemi, to vam je jedino etničko određenje, onda se nabrajaju predjelne oznake. Hum u zapadnim stranama, Bosni i tako dalje i tako dalje. Ali to jedino etničko određenje koje je potpuno prvenstveno, kome se daje prvenstvo i sa kojim počinju ove titule dugačke, katkada dugačke, je upravo ovo etničko određenje. Dakle, jednostavno je svijet. Gledajte, kada je stara Crna Gora iznosila svoja deklarativna opredeljenja, pa znate kad se to događalo? Sa nivoa njenoga sabora. Zbora starocrnogorskog. Evo uzet ćemo samo događaje u 6. deceniji 18. vijeka, kada su crnogorski glavari sa svojim arhijepiskopima tražili pomoć za odbranu Turaka. Dakle, u tim kritičkim trenucima za istoriju Crne Gore, za održanje Crne Gore, oni izgovaraju takve deklaracije i takve riječi o samima sebi, da to danas neko ko je ovako nacionalno utemeljen poput mene ili apsolutno ne bi mogao da sazda, da stvori. Oni, dakle, kazuju o svom izvornom srpstvu, ne o srpskom porijeklu, nego o svome srpstvu, i kazuju da su to bili svi njihovi stari u prošlosti. Pomenut ću vam samo jedan dokument koji je potpuno nevjerovatan, mi smo ga dobili nedavno iz Vatikanskih arhiva, tamo postoji otvoren kanal, određena saradnja koja nije zanemarljiva. Ja nastavim da ova glavna dokumenta za našu nacionalnu istoriju pribavim iz Vatikanskih arhiva, ne samo državnog arhiva u Veneciji i naših drugih jadranskih arhiva. I taj dokument nastao 1597. godine, to je pismo Kaluđera Damjana i Pavla, Damjana Ljubiratića, koji odlaze biskupu Rima da bi tražili pomoć za ustanak srpski na Balkanu. To je ono veliko vrijeme patrijarha Jovana Kantula, koji je mučenički postradao na turskoj zemlji, kao i njegov jedan posljednik. Ali u to vrijeme ta deklaracija iznosi najprije kompletnu istoriju srpske zemlje, počevši od Nemanjinog roda, pa na ovamo, i mislite da je tu neko izostavljen? Apsolutno ne, tu su i Balšići i Crnojevići. Dakle, sve ove dinastije koje su vladale Zetom, one su uključene. I naši stari u tom pismu papi kazuju kako su sve te dinastije ostale bez muških nasljednika. Oni traže pomoć pape da odredi čovjek, kao što će i kasnije biti, kroz istoriju Crne Gore, koji će ih predvoditi. Kazuju čak i o rudnicima srebra, govore čak i o načinu na koji se takva vojska može finansirati. Eto, to su te istorijske činjenice. Istorijske činjenice kazuju tako, istorijske činjenice kazuju da je jedan od prethodnika mitropolita Petrovića, jeli, Visarion Borilović, evo sad ajde da sjetimo njega, koji je Paštrović po majici, ali i stare Crne Gore po ocu, jeli, utemeljeni Crnogorac, kazivao povodom spašavanja jedne knjige crkvene, čemu se on strahovito radovao, kako je Pećka patrijaršija svijetlo sunce koje sija i rasipa svoje luče po svojoj zemlji srpskoj. Ja vam sada citiram iz njegovog teksta.
Da.
Eto, to su činjenice. E sad što mi želimo da to nešto i što režim nastoji da pokaže drugačije, to mi ne viđamo, nažalost, prvi put na Balkanu i u srpskim zemljama, ali nadamo se da će to biti posljednji put.
Gospodine Komar, nama ništa drugo ne preostaje nego da vam se zahvalimo na ovom uključenju i na gostovanju Radio Svetigori.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin dr. Goran Komar iz Herceg Novog, sa kojim smo danas razgovarali o aktualnoj situaciji u Crnoj Gori i o određenim istorijskim temama. Vi ostanite i dalje na talasima Radio Svetigora.